Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жекшемби 3 июль Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта апта маалымат программабыз бар жана Эркин Европа Азаттык уналгысынын Борбор Азия Кавказ кызматынын башчысы Абаз Жавади Түркиядагы акыркы кырдаалды талдайт.
I think politically the nation, Turkish nation.
Менин оюмча азыр Түркиянын эли аябай жиктелип калды. Анын негизги себепчиси өлкөнүн азыркы лидери Эрдоган.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Кабарларды кесиптешим Айзада Касмалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы? Кыргызстандын парламентарийлери Жогорку Кеңеште депутат аялдардын саны азайып баратканына кабатыр. Ысык Көлдө өтүп жаткан депутат айымдардын форумунда эл өкүлү Талайгүл Исакунова 6 чакырылыштагы аялдардын саны туурасында маалымат берип, соңку шайлоодо алардын саны кайра төмөндөгө бет алганын белгилейт. Мындан улам форумдун катышуучулары мандатын тапшырган айым депутаттардын ордуна келе турган жаңы депутат сөзсүз түрдө айым болушу шарт деген сунуш менен чыгууда. 1995 жылдагы парламентте 105 депутаттын арасында 5 гана аял болгон. 2000 жылдагы 105 депутаттын 7 айым болгон. Бирок 2005 жылдагы парламентте бир дагы аял заты кирген эмес. 2007 жылы 90 депутаттын 23 аялдар болуп, 2010 жылы алардын саны 28 жеткен. Бирок мындай жылыш соңку 2015 жылкы шайлоодо артка кетип, ушул тапта парламентте аял депутаттардын саны 17 түзөт. Бириккен улуттар уюмунун балдар укугу комитетинде Кыргызстандан көрсөтүлгөн талапкер өткөн жок. 30 июнда Бириккен улуттар уюмунун Нью-Йорктогу баш кеңсесинде балдар укугу боюнча комитеттин мүчөлөрү шайланды. Комитетке Кыргызстандан алгач ирет талапкер көрсөтүлүп, балдар укугун коргоо лигасынын төрайымы укук коргоочу Назгүл Турдубекова сунушталган. Жобонун шартына ылайык кеминде 98 добуш алган талапкерлер аталган комитетке мүчө болуп шайланышты. Жалпы көрсөтүлгөн 17 талапкердин ичинен Турдубекова 86 добуш алып комитетке өтө алган жок. Бирок ал азатка бул окуянын Кыргызстан жана жергиликтүү укук коргоочулар үчүн мааниси чоң экендигин белгиледи.
ООН комитетине киргенде ошол жерде негизи болуп аткан тенденциялар, балдардын укугун коргоо системасын жакшыртуу системалар, башка мамлекеттерде кандай болуп аткан, негизи дүйнө жүзүндө жакшыртуу системасы кандай болуп атканы бизге белгилүү болмок. Андан тышкары деген ошо жакшы тажрыйбаларды Кыргызстанга жайылсак да ошондой мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болот болчу деле. Негизи деле биз андан маалыматты алып турабыз. Бирок негизи Кыргызстан өзү мүчө болсо, жакшы тажрыйбаларды адамдын укугун жакшыртуу, балдардын укугун жакшыртуу системасы деген тажрыйбаны көбүрөөк алмакпыз да.
Дейт Турдубекова. Аталган шайлоо ар 4 жылда өтүп турат. Бул ирет 2017-20 жылдарда иштей турган комитет мүчөлөрү шайланышты. Назгүл Турдубекованын талапкерлигин мамлекеттик органдар жана Кыргызстандын Бириккен улуттар уюмундагы өкүлчүлүгү көрсөткөн. Багдадта жекшембиге караган түнү болгон жардыруудан мерт болгондордун саны 79 жетти. Шаардын борборунда жардыруучу жабдык бекитилген автоуна жарылган. Шаардын ортосундагы Карадар районунда дүкөн, кафе, ресторандар жык жайгашкандыктан жана адатта ыйык Рамазан айында ал жерде адамдар көп чогулушат. Андагы жардыруудан бир аз убакыт өткөн соң шаардын түндүк бөлүгүндө дагы жарылуу болгон. Sky News Арабия телеканалдарынын биринде бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети террордук тобу алган. Бир апта мурда Ирактын өкмөттүк күчтөрү Фалуджа шаарын ислам мамлекети террордук тобунан бошотуп өз көзөмөлүнө алган эле. Ал эми Бангладешти Дакка шаарындагы кафеде адамдарды барымтага алып өлтүргөн окуя боюнча Бангладеште 2 күндүк аза күтүү күнү жарыяланды. Экстремисттер жума күнү шаардагы кафеге кол салып 20 кишини өлтүрүшкөн. Алардын көбү чет элдик жарандар болгон. Атышуу учурунда 2 полиция каза тапкан. Ишемби күнү күч түзүмдөрү жүргүзгөн операциянын жыйынтыгында барымтадагы 13 адам бошотулуп, 6 жоочу жок кылынды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети террордук тобу мойнуна алды. Ил-76 учагынын экипаж мүчөлөрүнүн сөөгү жана кара жашык табылды. Облустагы Качук районунда жума күнү эртең менен жоголгон Ил-76 учагынын сыныктары табылды. Ал толугу менен күйүп кеткен. Болгону анын куйругу эле калган. Учак түшкөн жерде токой күйүп жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда кулап жарылган учактан улам айлана тегеректи өрт каптаган. Ушул тапта экипаж мүчөлөрүнүн төртөөнүн денеси табылды. Куткаруучулар калган 6 киши деле мерт болгон деп болгоп жатышат. Жума күнү токойдогу өрттү өчүрүү үчүн учуп чыккан учак абага көтөрүлгөн соң ал менен байланыш үзүлүп калган. Облус губернатору Сергей Левченко учактын кулашына байланыштуу 4 июлду аза күтүү күнү деп жарыялады. Бүгүн Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин күнү белгиленди. Кыргызстанда калачандардын кесиптик майрамы июль айынын алгачкы жекшембисинде белгиленет. Бул күн 1993 жылдын 8 июнунда өкмөттүн токтому менен бекитилген. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү медициналык мекемелерде 14,000 дарыгер жана 34,000 ашык орто билимдүү медициналык кызматкерлер эмгектенип келишет. Дарыгерлердин арасында терапевт, хирург жана педиатрлар басымдуулук кылат. Футбол боюнча Европа чемпионатында Германиянын курама командасы жарым финалга чыкты. Германиянын курама командасы кезектеги беттеште Италияны утуп жарым финалга чыкты. Оюндагы негизги жана кошумча убакыт 1-1 эсебинде аяктаган. 65-чи мүнөттө немец футболчусу Месут Озил гол киргизсе, 78-чи мүнөттө Леонардо Бонуччи жооп кайтарып эсепти теңеген. Пенальти сериясында Германиянын курамасы 6-5 эсеп менен Италияны утуп алды. Германиянын курама командасы жарым финалда бүгүнкү боло турган Исландия жана Франциянын беттешинин жеңүүчүсү менен ойнойт. Исландия менен Франциянын оюну бүгүн Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 1:00 болот. Жарым финалдык таймаштагы экинчи түгөйлөр буга чейин эле аныкталган, алар Португалия жана Уэльс. Европа чемпионаты финалдык оюну 10-чи июлда болот.
Чоң рахмат Айзада, Германиянын финалга чыгуусун Германиядагы мекендештерибиз да абдан катуу майрамдап жатышкан экен. Социалдык тармактарда алар видеолорду жана сүрөттөрдү жүктөп жатышат. Кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Төртүнчү июлда түнкүсүн айрым жерлерде, күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын табысары өзүнчөйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, Ысык Көл облусунда болсо түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору болсо, Тоолуу Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт. Башка алабыз Бишкекте мезгил менен өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 18-20, күндүзгүсү 26-28 чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп микрофонду кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта программасын сунуштайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Стамбулда кандуу теракт жасалды. Өкмөттүн жаңы структурасы бекитилди. Орусия менен Түркиянын мамилеси калыбына келтириле баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 27 июнь дүйшөмбү борбордук шайлоо комиссиясынын төрагалыгына Нуржан Шайылдабекова шайланды. Ал президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары кызматынан БШКнын мүчөлүгүнө президенттин квотасы менен дайындалган болчу. 28 июнь шейшемби Жогорку Кеңештин комитетинде референдум жөнүндөгү мыйзам долбоору жактырылды. Ага ылайык 10,000 кишинин демилгеси менен мыйзам долбоорун парламентке сунуштоого жол берилет. 29 июнь шаршемби Казакстан сууга сууну Тажикстандан алууну көздөп жатканы казак өкмөтүнүн жыйынында маалым болду. Буга чейин Астана сууну Кыргызстандан алып, ага кошо электр энергиясын сатып алчу. Ал республиканын Казакстандан көмүр сатып алуусуна кошумча каражат катары пайдаланылчу. 30 июнь бейшемби Стамбулда теракт жасаган 3 жанкечтин бирөөсү Кыргызстан жараны болуш ыктымалдыгы тууралуу маалымат чыкты. Түрк маалымат каражаттары 3 жанкечтин бирөөсү орус жараны, калган экөө кыргыз жана өзбек жарандары экенин маалымдады. 29 июнь жума Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов анын президенттик шайлоого катышаар катышпасын партиясы чечээрин билдирди. Кыргызстанда кезектеги президенттик шайлоо 2017 жылы күз айларында болот. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Дүйнөнү Стамбул терактысы дүрбөлөңгө салды. 28 июнда Стамбулдун Ататүрк аба майданына 3 жанкечти кол салып, кыргын жасады, өздөрүн жардырып жиберди. Террорчулардын жексур аракетинен 44 киши өлүп, 230 ашуун адам жабыркады. Дүйнөлүк аренада өз ордун аныктоого аракеттенип жаткан Түркия акыркы мезгилде бир жагынан жикчил күрд топторунун терактарынан кансырап жатса, экинчи жагынан диний экстремисттик уюмдардын чабуулуна кабылды. Дүйнөдөгү эң кыймылдуу аба майдандардын бири болгон Ататүрк аба майданына кол салгандар Ислам мамлекети аталган террорчул уюмга тиешеси бардыгын түрк өкмөт башчысы Биналы Йылдырым билдирип чыкты. кийинки маалыматтар түрк бийлигин шегин тастыктап ал эмес теракты түздөн түз ишке ашыргандар Орусия, Кыргызстан жана Өзбекстан жарандары экени айтыла баштады. Түркиянын Хурриет гезитинин жазуусуна караганда бул террорчулардын башында Ахмет Чатаев аттуу чечен турган. Жалгыз кол аттуу лакап аты бар Чатаев Току Умаровдун тарапкери болуп, Чеченстанда орус күчтөрүнө каршы күрөшкөн, согушта колун жоготкон. Австрияда качкын статусун алып, Европа, Украина жана Грузияда ар кандай шектүү жагдайларда колго түшүп, бирок кутулуп кетип жүргөн. Түрк бийлиги учурда терактыга тиешеси барларды кармоо максатында издөө жана тинтүү иштерин жүргүзүүдө. Биринчи күндөрү эле 13 киши, андан кийин да шектүү адамдар кармалганы, алардын жалпы саны 24 жеткени кабарланды. Түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган террор Түркияны чөгөлөтө албасын билдирди.
Türkiye dünyanın en eli kanlı terör örgütlerinin hedefinde olan bir ülke olarak
Türkiye en bir ceksur terördük toptorun butasına alınuuda. Biz sınoodan ötüp jatabız. Mende terördü, terördük uyumdardı jana terördük çabuuldardı jeŋerüübüzge eç kanday kümönüm jok.
Türkiye'ye kol salgan 3 jankeşinin birözü kırgız jaranı ekenin Türk gezitleri maalımdadı. Kırgızstanın tışkı işler ministerligi bul maalımatı taktoo üçün Türk biligine kayırılıp ал маалымат тактала электигин билдирди. Акыркы маалыматтар боюнча 3 жанкечтинин экөөсүнүн жанынан орус паспорту табылып, алар Раким Булгаров жана Вадим Османов экени кабарланды. Бирок да жихат аркылуу бейишти уадалап, Кыргызстандын жаштарын Сирияга азгыруу күчтүү экени белгилүү. Республикада диний экстремисттик маанайды кармангандардын көбөйүп баратканы да жашыруун эмес. Аалым Кадыр Маликовго кол салуу абактан качкандардын окуясы анын бир далилдери. Кыргызстандыктар Сирияга жана диний фанатизм жолуна эки түрдүү жол менен түшүп баратканы байкалат. Анын бири республика ичиндеги үгүттөрдүн натыйжасында болсо, экинчиси Орусияга эмгек миграциясына барган мекендештердин такфиристтердин уюмдары менен аралашуусунан келип чыгууда. Улуттук коопсуздук кызматынын мурунку биринчи орун басары генерал Марат Иманкулов Сирияда жүздөгөн кыргызстандыктардын жүрүүсүнүн өзү эле республикада жыхатчылардын саны көбөйүп баратканын ырастайт дейт.
Бул бир күндө болгон жок, бир айда да болгон жок, бир жылда да болгон жок. Бул көп жылдардан бери калыптанып келаткан бул ушундай көрүнүш болуп атат да. Бул могул 90 жылдардын аягынан бери экстремисттердин саны көбөйүп биздин өлкөдөчү. Алардын ушундай саны жалаң эле ондогон, жүздөгөн эмес, миңдеген адамдар ошонун катарында болуп, мына ошолордун жана исламисттик уюмдардын катарында жүрүп, алардын максаты бир эле максаты болчу: халифат түрүндөгү ислам мамлекетин курабыз деген бир мындай өздөрү ага түшүнбөгөн бир ушундай максатты коюп алышкан да. Мына ошол максат анан асмандан көктөн иштегени жерден табылып, Сирияда дагы жанагы ийгилдеген топ биз халифат түрүндө мамлекет курдук деп жарыялап салбадыбы? Мына курулган Турбаев мына ошол жака барабыз деген жана 500 кишини агылып чыкканы дагы ошол бирден бир себептер деп ойлойм.
Марат Иманкуловдун пикиринде жарандардын экстремисттер торуна илинип жатышынын себебин бийликте болобу, башка жерде болобу, адилеттүүлүктүн жетишпестиги, жакырчылыктын жогорулашы, жумушсуздуктун көбөйүшү болуп жатат. Экстремисттер болсо аны пайдаланып кетүүдө. Стамбул терактысы Орусия менен Түркия мамилесин калыбына келтирип жаткан күндөргө туш келди. Ошондуктан терактын себеп максаты ар кандай жоромолдонууда. Генерал Иманкулов Түркия менен Орусиянын жакындашуусу ислам мамлекети аталган террордук уюмдун максатына каршы келет. Ошондуктан жихатчылардын жасашы толук ыктымал дейт. Ошол эле кезде ал башка бир геосаясий күчтөрдүн аракети болушу мүмкүндүгүн дагы четке какпайт. Стамбул аба майданы дүйнө адамдары ары бери эң көп каттаган аба майдан. Ошондуктан террорчулардын ага кол салуусун жалпы адамзатына кол салуу экенин Иманкулов кошумчалап кетти. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын стратегиялык өнөктөрүнөн болгон Орусия менен Түркия узап бараткан жумада тил табышты. Өткөн жылы ноябрь айында Орусиянын учагын атып түшүрүүдөн кийин пайда болгон келишпестикти жеңип, өз ара пайдалуу кызматташууну улантууга Москва жана Анкаранын эрки жетти. Эки ири мамлекеттин тил табышуусу Европа жана Евразияда күчтөрдүн балансын кайра жаратты. Белгилүү болгондой, Орусиядагы, Түркиядагы өз кызыкчылыгында тышкы саясат жүргүзүү аракетинин айынан Европа жана АКШ менен карама-каршылыктарга туш болуп жаткан. Орусия Украинага карата саясаты менен санкцияларга жана изоляцияга туш болсо, Түркия күрдтөргө байланыштуу саясатында батыш менен келишпестиктерге туш болгон. Тил табышуу менен эки өлкө мына ошол кенемтелерин толтурууга, геосаясий таймашта балансты сактоого мүмкүнчүлүк алышты. Түркиянын жарашууга карата кадамынан кийин орус бийлиги Түркияга киргизген чектөөлөрүн ылдам алууга киришти. Айтсак, орус туристтеринин Түркияда эс алуусуна кайрадан жол ачылды. Ишкер соода байланыштар кайрадан калыбына келтириле баштады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жана Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 1-июлда жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Сергей Лавров анда эки өлкөнүн кызматташуусун алдыга жылдыруу үчүн жакшы маанай түзүүгө аракет жасаларын билдирди.
Биз мамилелерди калыбына келтирүү үчүн туура маанай түзүүгө аракет жасайбыз. Мына ошол жараянга байланышкан нерселерди талкуулоо үчүн биз туура позицияда болобуз деп ойлоймун.
Чавушоглу өз кезегинде эки президент телефон аркылуу сүйлөшүүсү мамилелерди калыбына келтирүүгө дурус түрткү болгонун белгиледи.
Урматтуу президент Режеп Тайип Эрдогандын катынан кийин биздин президенттер телефон аркылуу сүйлөштү. Ал өтө конструктивдүү сүйлөшүү болду. Алар бизди мына ошол жол менен мамилелерди оңдоп, каалаган деңгээлге жетүүгө үндөйт.
Эки министрдин сүйлөшүүсүнөн кийин айтылган маалыматка караганда, тараптар террорчулукка каршы биргелешип күрөшүү боюнча тышкы иштер министрликтер жана атайын кызматтардын катышуусу менен жумушту топту түзүштү. Орусия менен Түркиянын мына ушинтип кызматташуусун жолго коюусуна Түркия эле эмес, Орусиянын өзү да кызыктар экени белгилүү. Түркия орус туристтерин кайра тартып, азык түлүк, айыл чарба продукцияларын, текстиль, кийим кече экспорттоого мүмкүнчүлүк алса, Орусия стратегиялык мааниси бар энергетикалык долбоорлорун турмушка ашырууга мүмкүнчүлүк алат. Белгилүү болгондой, Москва Түркияда миллиарддаган долларга атомдук электр станцияларын куруу, Түркия аркылуу Европа газ куурун тартуу сыяктуу долбоорлорду турмушка ашырууну көздөп келет. Ал долбоорлор учактын атып түшүрүлүүсүнөн кийин такыр токтоп калган болчу. Орусия менен Түркиянын мамилесинин жакшыруусу менен кыргыз ишкерлери үчүн дагы жагымдуу шарт түзүлөрү айтылууда. Анткени өткөн жылы Орусия Түркияга карата чектөөлөрү киргизгенде анын терс тепкинин Кыргызстандагы сезгендейт. Республиканын жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек.
Орус түрк мамилеси абдан басаңдап кетти. Бул бир эки өлкөнүн ортосунда конфликтке айланды. Анын эпкинин таасирин биз дагы көрдүк. Ошондон кийин эле биз статистиканы карай турган болсок, Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы соода көлөмү дароо эле 48% түшүп кетти да. Орусиядан аркылуу келүүсү убакыт жагынан дагы, чыгаша жагынан дагы арзаныраак болчу. Биз импорттогон, Түркиядан импорттогон товарларыбыз дагы, Түркияга экспорттогон товарларыбызда дагы бир азайууну сездик, кыйналууну сездик.
Кыргызстан коомчулугу да, бийлиги да түрк-орус мамилесинин оңолушун кубаттоого алып жатканы байкалат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угушасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын ички саясатында референдум жөнүндөгү мыйзам долбоору жана кумтөрдүн ишин улантуусуна өкмөттүн толук жол ачуусу, өкмөттүн жаңы структурасынын бекитилиши орчун окуялардан болуп калды. Референдум жөнүндөгү мыйзам долбоору парламентте кызуу талкуу жана түрдүү жоромолдорду жаратты. Мыйзам долбоорунда 10,000 адам референдум өткөрүү сунушун парламентке алып чыга алат деген жобо депутаттардын чочулоосун жаратып, элдин колу аркылуу парламентти таратуу аракети көрүлүп жатпайбы деген шекти жаратты. Парламенттеги президенттин өкүлү Молдакун Абдылдаевдин долбоорду колдоп чыгуусу айрым депутаттардын чочулоосун ого бетер күчөттү. Кээ бир депутаттар эмнеден жаздык, президент айтканды толук эле аткарып жатпайбызбы дегенге чейин барышты. Өнүгүү фракциясынын мүчөсү Камчыбек Жолдошбаев жакынкы тарыхты эске салды.
2007-жылы Бакиевдин убагында ушундай эле мезгилде ушундай мыйзам менен туруп жогорку кеңеш таратып ийген. Бир күндүн ичинде маштесин алып депутаттарды жакалап шермендесин чыгарган. Депутаттар бүт бардык өкмөттүн мыйзамдарын ойдогудай чыгарып берип атат, президентти колдоп атат. Урматтуу депутаттар, өзүңөргө өзүңөр көр көспаглар.
Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири болгон Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов референдум жөнүндөгү мыйзамдын максаты референдум өткөрүүнүн жолун Конституцияга тууралап коюу экенин түшүндүрүүгө аракет жасады. Соңунда долбоор биринчи окууда кабыл алынды. Эми ал күзгү сессияда каралат. Анткени 1-июлдан тарта жогорку кеңеш жайкы танаписке тарады. Танапис алдында салтка айлана баштагандай эле кумтөрдү улутташтыруу боюнча мыйзам долбоору кайрадан көтөрүлүп, коомдук талкууга коюлду. Президент жана өкмөт болсо кумтөрдө кен казуу ишин улантууга Центре Gold Inc'ке толук уруксат берди. Узап бараткан жумада өкмөттүн структурасындагы жаңы министрлик комитеттерге жетекчилер дагы дайындалды. Темир Сариев жетектеген өкмөттө энергетика министрлигинин жоюлуп кетиши көп сындарды жаратып келген. Жаңы структурада өнөр жай, энергетика жана жер байлыгын пайдалануу комитети түзүлүп, алсынга кайсы бир деңгээлде жооп берилгендей болду. Бирок да реалдуу экономиканын арка белин түзгөн бул 3 тармак толук кандуу министрлик эмес, комитет статусуна ээ болду. Анын башчылыгына геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттигинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев дайындалды. Буга чейин өнөр жай жана энергетика тармагы экономика министрлигинин жетегинде болуп келген эле. Эми мындан кийин экономика министрлиги статисттин ролун аткаруучуга айланчудай болуп турат. Айтмакчы, министрлик быйылкы жылдын аягына чейин республиканын ичкидүн продукциясы 102.7% өсөт деп болжоп жатат. 5 айдын жыйынтыгы боюнча 4% ылдыйлаган экономика эмненин эсебинен өсөөрүн министрлик түшүндүргөн эмес. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматов уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Кадырмандуу угармандар, Оодо Азаттык радиосунун кезектеги эфири азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөк. Кыргызстандын парламентарийлери жогорку кеңеште депутат аялдардын саны азайып баратканына кабатыр болушууда. Бул тууралуу Ысык Көлдө өтүп жаткан депутат айымдардын форумунда сөз болду. Бириккен улуттар уюмунун балдар укугу комитетинде Кыргызстандан көрсөтүлгөн талапкер Назгүл Турдубекова өтпөй калды. Багдадда жекшембиге караган түнү болгон жардыруудан мерт болгондордун саны 79 жетти. Ал арада Бангладеште Дакка шаарында кафеде адамдарды барымтага алып өлтүргөн окуя боюнча 2 күндүк аза күтүү күнү жарыяланды. Бул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Саясий серепчилердин айтымында бүгүн Түркия коомуна акыркы 90 жылда болуп көрбөгөндөй жарака кеткен. Көпчүлүк талдоочулар 80 миллион калктуу өлкөнүн саясий, диний жана этностук жиктешүүсүнүн башкы себепчиси катары президент Режеп Тайып Эрдоганды аташууда. Бул жөндө Эркин Европа Азаттык радиосунун регионалдык директору доктор Аббас Жавади менен интервьюнун 1-бөлүгүн сунуш кылабыз. Маекти кесиптешим Амирбек Азамулу уюштурду.
Доктор Аббас Жавади жакында эле Түркиядагы саясий абал жөнүндө өз блогунда бир нече көлөмдүү макаланы жарыялады. Түркия боюнча адис алдагы макалаларында калкы 80 миллиондо чапчып турган өлкөнүн эли азыр саясий, диний жана этностук жактан бөлүнүп калганын чоң өкүнүч менен жазат. Бул ажырым тууралуу сурап доктор Аббас Жавадиге кайрылганымда ал кепти президент Режеп Тайып Эрдоганга мүнөздөмө берүүдөн баштады.
I think politically the nation, Turkish nation.
Менин оюмча азыр Түркиянын эли аябай жиктелип калды. Анын негизги себепчиси өлкөнүн азыркы лидери Эрдоган. Эрдоган мырза абдан эффективдүү, шатрашатман, күч кубаты ташып турган, бирок элди жикке бөлгөн лидер. Ал өтө харизмалуу, бирок ал эч кимди уккусу келбейт жана эмнени жакшы деп ойлосо, ошону жасайт. Эрдоган мырза көп учурда Түркия жана анын болочогу үчүн эң жакшы деп ойлогон нерселерин күчтөп турмушка ашыргысы келет. Эрдоган өзү система, өзү партия, өзү өлкө. Ал өкмөт мүчөлөрү тууралуу, менин министрлерим, менин министрим же менин элчим, менин полицайым деп сүйлөйт. Ал бүтүн өлкөнү өз үйүнүн арткы короосу катары көрөт. Бул биринчиден Түркиянын өткөн 80 жылдык салтына карамандай каршы нерсе. Анында Эрдоган мырза жана анын адилеттик жана өнүгүү партиясы абдан эле исламчыл саясат жүргүзүүдө деп ойлойм. Экинчиден, маселенин баары өлкөнү саясий жактан бөлгөн Эрдогандын иш стилине жана жетекчилигине байланышынан шек санабайм. Ал улутту түздөн түз эле Эрдоганды жактагандар жана жактабагандар кылып бөлүп салганы талашсыз чындык. Ал дайыма алевилерге каршы суннилердин, күрдтөргө каршы түрктөрдүн тарабын алды жана ошентип элди бөлүп жарган кадамдарды жасады. Адилеттик жана өнүгүү партиясы жана Эрдоган бийликке келгенден тарта дин дагы өтө маанилүү жана жик салчу күчкө айланды.
Эсиңиздерге сала кетели, Режеп Тайып Эрдоган азыр 62 жашта. 2014 жылдын 28 августунан бери Түркиянын президенти. Ага чейин 2003 жылдын мартынан тарта улуттук өкмөттү жетектеген. Эрдоган 2001 жылы адилеттик жана өнүгүү партиясын түзөт. Бул партия кийинки жылкы парламенттик шайлоодо жеңип, ошондон бери бийлик чылбырын колдон чыгарбай келет. Ал эми Эрдоган жактырбаган алевилер кимдер?
Алевилер түрктөр жараткан диний түзүм. Алевизм Борбор Азиядан Иран аркылуу Анадолуга келип, исламды кабыл алган түрк урууларынын мистикалуу суфистик дүйнө таанымынын бир бутагы. Ал салттуу сунизмге окшобойт. Алевизм ажыга бар, күнүгө 5 маал намаз оку, мечитке бар, орозо тут, хиджаб кий деп дагы мажбурлабайт. Мечиттери да жок. Алевилер ова, биз мусулманбыз дешкени менен диний ибадаттарды карманууда өздөрүн эркин сезишет. Эрдоган мырза жана ал башындагы Ак партиясы мунун баарына каршы болгондуктан алевилерди мусулман деп санашпайт. Алевилер мечитке барышпаганына карабастан өкмөттүк кызматкерлердин алеви кыштактарына мечит салдырганы алардын кыжырын келтирет. Бул диний жактан алганда мусулмандарды ачыктан ачык бөлүп жаруу деп эсептеймин.
They don't consider them as Muslim.
Түрктөр сыяктуу эле өлкөдөгү эң чоң улуттук азчылык эсептелген күрдтөр да мусулмандар. Күрдтөрдүн негизги бөлүгү шафийлер же шафий мазхабын тутунат. Аз бөлүгү ханафи мазхабын жолдойт. Сөз учугу доктор Аббас Жавадиде.
The Turks and Kurds big majority of the majority
Түркиянын эң чоң эли түрктөр менен курдтор. Курдтордун көбү Эрдоган мырзадай эле сунилер. Бирок түрктөр ханави мазхабынан болсо, курдтордун негизги бөлүгү шафийлер, ал эми аз бөлүгү ханафилер. Бул да элди бөлчү фактор. Ошентсе да мусулман көпчүлүк Түркиянын элинин 95% балким андан да көп бөлүгүн түзөт. Алевилер менен сунилер арасында да чоң айырма бар. Бүгүнкү дейре өлкөнү республикачылар башкарып, дүйнөдө бир идеология жүргүзүлүп турганда чоң проблема болгон эмес. Ырас диний маселелерде сунни ой жүгүртүүсү үстөмдүк кылган. Бирок бүгүн алевилерди дин бузар деп акмак кыла албайсың, өзгөртө да албайсың. Муну мен диний айырмачылык деп билем. Өлкөдөгү эң чоң этностук бөлүнүү бул күрд алевилердин бөлүнүүсү.
Серепчинин айтымында түрктөрдү жүйөлүү да, жүйөсүз да негизде даңктай берүү да коомдун бүтүндүгүнө, элдин ынтымагына залакасын тийгизген.
Тилекке каршы 1923 жылы Ататүрк Түркия Республикасын негиздегенден бери мамлекеттик пропаганда түрк этносун ашыкча көп даңазалап, биз түркбүз, каныбыз түрк, Борбор Азиядан келгенбиз деп доолубас какты. Бул чындыкка жатпайт. Генетикалык жактан алганда бүгүнкү түрктөрдүн 94% Борбор Азиядан эмес. Ооба, алардын тили түркий тил жана алардын бабалары Борбор Азиядан, Алтайдан экени чындык. Бирок Анкаранын же Истамбулдун көчөлөрүндө кездешкен адамдардын жүзүнө карасаңыз, алар кадимки Борбор Азиялыктарга эмес, гректерге, жакынкы чыгыштыктарга, ирандыктарга, армениялыктарга, күрдтөргө көбүрөөк окшош экенин көрөсүз. 1920 жылдары берегидей пропагандага негиз бар эле. Себеби түрктөрдүн империясы жеңилип, алар бөлүнүп жиктелип калган эле. Ошого алар улуттун өз сыймыгы болушун каалашты. Ататүрктүн бир түрк бир дүйнөгө тете деген сөзү бар. Муну мен расисттик ураан деп атайм. Ататүрк тарыхты кайра жазуу үчүн, өлкө өзүнө ишенүүсү үчүн ушундай кылганын түшүнсө болот. Бирок 21-чи кылымда алдагыдай ойлоо эскичилик. Алдагыдай этностук же расалык концепция курдтор менен болгон түшүнбөөчүлүккө себеп болууда. Силер Борбор Азиядан келген кезде биз бул жерде миңдеген жыл жашап жатканбыз.
Кадырман угармандар, Эркин Европа Азаттык Радиосунун регионалдык директору доктор Абас Жавади менен интервьюнун биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Абас Жавадини кесиптешим Абирбек Азам уулу кепке тарткан. Ушуну менен Азаттык уналгысынын 3-июль жекшемби күнкү кечки жарым саатык уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.